Lăudat să fie Domnul!
Amin.
Scumpă Biserica Domnului Iisus, dragi frați slujitori, primii la Domnului suntem în viață și sănătoși, prezenți în seara aceasta în locul care se numește Casa lui Dumnezeu, doritori să ne întâlnim cu Domnul și să avem o nouă experiență spirituală care să se constituie într-o hrană duhovnicească, într-o cercetare sfântă, ce are rolul să împrospăteze Duhul nostru și căutarea noastră de Dumnezeu. Sunt foarte bucuros în această zi a Domnului să fiu cu dumneavoastră la închinare. Am intenția să-i mulțumesc fratelui păstor pentru bunăvoința de a-mi acorda harul acesta, să mă adresez dumneavoastră. Să mulțumesc fraților care conduc departamentul de tineri, care m-au invitat să fiu la conferința lor din zilele care au trecut. Să mulțumesc familiei Ursu, prietenilor mei, pentru găzduire. Să mulțumesc familiei Bârte pentru bunăvoința lor să-mi pună la dispoziție o mașină cu care două săptămâni am umblat într-o parte și în alta. Și tuturor celor care m-ați ajutat să pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu de aici. Sunt recunoscător Domnului pentru experiența aceasta frumoasă, am aici mulți prieteni, mulți oameni care de-a lungul anilor au fost folosiți de Dumnezeu să binecuvinteze viața mea, familia mea sau lucrarea pe care am făcut-o. Ori de câte ori am ocazia să revin în mijlocul dumneavoastră, este o răcorire sufletească pentru mine, este un prilej de imensă bucurie și dau slavă Domnului pentru toate aceste lucruri. În seara aceasta, puțin neobișnuit, aș vrea să citesc trei pasaje din Scriptură. O să citim selectiv din capitolele 8, 9 și 10, Faptele Apostolilor. Probabil că o să citim un pic mai mult decât de obicei. Vă cer îngăduința să vă ridicați în picioare. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui, citind pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile care trecea. Continuăm în capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii lui erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedere: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are putere din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere din pricina numelui meu. Întoarcem pagina la capitolul 10, versetul 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat 2 din slugile sale și un ostaș cucernic din acela care îi slujea în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Amin. Părinte Ceresc, care ai făcut cerul și pământul, care ne-ai făcut și pe noi, îți mulțumim în seara aceasta pentru că ne-ai descoperit prin Evanghelie mântuirea prin Domnul Iisus. Mulțumim că în călătoria vieții noastre, și atunci când am fost în necaz, și atunci când am fost în bucurie, Tu ai fost speranța noastră și ajutorul nostru. În seara aceasta s-au strâns fiii Sionului înaintea Ta să-Ți aducă cinste, să recunoască că Tu ești Dumnezeul care ai creat, care ai binecuvântat și care ai mântuit. Și să ne închinăm înaintea Ta cu cântări de bucurie și în rugăciunile noastre. Doamne, am citit aceste cuvinte care sunt de la Tine pentru noi. Binecuvintează-le, Te rugăm. Binecuvintează inimile prezente aici, pe fiecare, atinge-te de fiecare persoană. Tu cunoști bucuria și încercarea și necazul fiecăruia. Rămână harul Tău peste noi. Binecuvântarea Ta să se reverse din belșug. Doamne, dă mântuire, dă iertare, dă vindecare, după îndurarea și puterea pe care o ai prin Hristos. Ne închinăm înaintea Ta, numele Tău să fie înălțat în noi și între noi. Și adunarea să spună amin. Reocupați-vă locurile. Scumpă Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta aș vrea să mă adresez dumneavoastră din pasajele acestea, 3 la număr pe care le-am citit, repet, este puțin neobișnuit, dar Domnul mi-a pus pe inimă să citesc aceste 3 pasaje și să împărtășesc cu dumneavoastră despre cele 3 convertiri din Cartea Faptele Apostolilor. Fac lucrul acesta considerând că prin harul Domnului am fost împărtășia credincioșilor din zona aceasta și în mare măsură a Bisericii Domnului de aici și în Italia, cu o parte dintre dumneavoastră și aici în Casa Domnului. Și în seara aceasta cred că este bine să ne oprim asupra acestor pasaje și să vorbim despre trei dintre cele dintre convertirile din Cartea Faptele Apostolilor. Observați, vă rog, că Scriptura ne prezintă convertirea unui ministru, convertirea unui senator și convertirea unui ofițer. Ministru n-are nume, îl numim ministru din Etiopia. El era un ministru de finanțe. Senatorul era Saul, care mai târziu a luat numele de Pavel. Ofițerul era Corneliu. El era un roman care, fiind ofițer și având la dispoziție un număr mare de soldați, supraveghea ținând în ordine regiunea Iudeii, pentru că el avea misiunea aceasta față de ținutul ăsta care era anexat Imperiului Roman. Aș vrea să-i luăm pe rând. Deși toți trei au fost convertiți, veți constata că fiecare dintre ei au fost surprinși de Dumnezeu într-un anumit moment al vieții. Dacă ne vom uita la ministru din Etiopia, vom constata că omul acesta, la propria lui inițiativă, îl caută pe Dumnezeu. Dacă ne vom uita la senatorul Saul, vom constata că el este un om religios și nu are inițiativa să-l caute pe Dumnezeu. Inițiativa îi aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să folosească metode foarte aspre pentru ca să ajungă la inima lui, care era înfășurat în religie, în autoritate, în orgoliu și o părere înaltă. Dacă ne uităm la ofițerul roman, deși venea dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, se pare că servea acolo de mulți ani, cunoștea religia iudeilor și înțelegem din pasajul Scripturii că era un om moral, un om cinstit, un om cu o inimă delicată. Haideți să revenim puțin la ministru și să remarcăm câteva lucruri despre el. Mulți dintre noi, probabil că ne vom identifica cu căutarea pe care omul acesta a manifestat-o, o căutare care exprimă un interes interior deosebit de profund. Biblia ne-l prezintă ca pe un om moral, un om inteligent, un om realizat și un om care pur și simplu crede într-un Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Scriptura nu spune câtă cunoștință avea el despre Dumnezeul care se descoperea în templul din Ierusalim. Cu siguranță era un om cult, un om citit, un om cu relații. Mai mult de atât, Scriptura ne spune că acest om, atunci când îl caută pe Dumnezeu, îl caută acasă. Dumnezeu are și el o casă pe pământ. Și omul acesta a fost suficient de inteligent să-l caute pe Dumnezeu acasă. S-a dus la casa lui Dumnezeu în speranța că acolo îl va întâlni. Nu l-a găsit după cum se aștepta să-l găsească. Și din dragostea lui, în credința și în speranța care l-a însoțit, din casa lui Dumnezeu a luat cartea lui Dumnezeu și s-a întors înspre țara lui într-o călătorie de 2000 și ceva de kilometri, nu cu mașina, ci cu o trăsurică trasă de animale, fiind un om bogat, un demnitar, cu siguranță era cineva care mâna căruța aceasta, nu el o mâna, înțelegem din textul biblic, și se întoarce făcând săptămâni întregi până înapoi în Etiopia. Observați că este foarte curios să afle despre Dumnezeu din cartea lui Dumnezeu. Și în călătoria aceasta care a durat o perioadă lungă de timp, el citește din cartea lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu întâlnește un om care din proprie inițiativă îl caută, care are inima plină de dorința de a-l găsi, Dumnezeu iese în întâmpirarea acestui om și găsește o soluție ca să întâmpine dragostea, credința, căutarea și așteptările lui. Așa se face că Dumnezeu poruncește unui înger, înger care îi vorbește unui predicator pe nume Filip. Și Biblia ne spune că Dumnezeu i-a spus îngerului și îngerul i-a spus lui Filip: du-te în pustie și ajunge carul, nu acela, ci acesta. Dacă ne uităm la gramatica textului fără să pretindem că trebuie multă carte, înțelegem că pentru Dumnezeu carul era acolo, dar carul nu era acolo, carul era departe în pustie. Pentru Filip, care era acolo. Pentru Dumnezeu, care era aici. Observați că Dumnezeu îi spune, ajunge carul acesta, de parcă era lângă ei. Asta vorbește despre omniprezența lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este peste tot, atât de prezent, încât fiecare lucru este lângă El. Fiecare lucru este lângă El, indiferent unde se află lucrul acela, pentru că Dumnezeu este prezent peste tot, pe tot pământul. Nouă ne este greu să înțelegem un fenomen de genul acesta, ni se pare bizar, pentru că noi oamenii suntem mai aproape sau mai departe de un anumit lucru, fiindcă suntem doar într-un singur loc. Dincolo de detaliul acesta, observați, vă rog, că omul acesta care a respectat casa lui Dumnezeu, care a respectat cartea lui Dumnezeu, acum îl respectă pe omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu avea educația lui, nu avea slujba înaltă pe care o avea el, nu avea slujitori ca și el, nu avea banii lui, prietenii lui din societatea înaltă, era un om simplu. Și se pare că a fost un pic cam îndrăzneț. Știți ce l-a întrebat când l-a întâlnit? Dacă înțelege ce citește. Este o întrebare puțin impertinentă când te întâlnești cu un intelectual, cu un ministru, să-l întrebi dacă știe, înțelege ce citește. Observați că omul acesta care îl caută pe Dumnezeu era un om modest. Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt oameni modești. Nu se ofensează ușor și nu l-a trimis la plimbare, cum ar fi făcut un ministru din vremea noastră, ci pur și simplu i-a răspuns simplu, elegant și liniștit. Domnule, să fiu sincer, nu înțeleg. Modestia lui e copleșitoare. Îl cheamă, îl invită pe omul acesta să se urce în carul lui și la prima predică pe care o ascultă în viața lui, ministrul se convertește. N-a fost constrâns, ci pur și simplu a crezut și acum a devenit convins. N-a fost nevoie de constrângere. Inima lui era pregătită, nu știm prin ce o fi trecut înainte de asta, dar din credință și la propria inițiativă a mers la casa lui Dumnezeu. Nu și-a împlinit nevoia acolo, a luat cartea lui Dumnezeu, nici măcar așa nu s-a rezolvat problema. Și atunci a venit omul lui Dumnezeu. Pe toate aceste trei lucruri care îi aparțin lui Dumnezeu, el le-a respectat ca fiind Dumnezeu în persoană. Și casa lui Dumnezeu, și cartea lui Dumnezeu, și omul lui Dumnezeu. La prima predică s-a pocăit, din inițiativă s-a dus la casa lui Dumnezeu, din inițiativă a luat cartea lui Dumnezeu și când s-a întâlnit cu omul lui Dumnezeu, din inițiativă a hotărât să se boteze. Când acesta îi vorbea, probabil vreo câteva zile i-a vorbit, că dintr-o dată înțelegem că știe multe lucruri, detalii din Scriptură, el avea o religie păgână. Pur și simplu la inițiativa lui s-a convertit și a hotărât să se boteze. Este impresionantă atitudinea acestui ministru, un om mare și în același timp un om modest. Un om care știe unde să-L caute pe Dumnezeu și știe cum să-L caute pe Dumnezeu. Un om care are duhul liniștit, un om care atunci când are oportunitatea folosește orice oportunitate pentru ca să se apropie de Dumnezeu. Se întoarce în țara lui liniștit, împăcat, mântuit, bucuros și cu inima aproape de Dumnezeu. Este un pasaj frumos din Scriptură, este un om care îl caută pe Dumnezeu și se întoarce după ce l-a găsit. Haideți să ne mutăm la convertirea senatorului. Senatorul Saul este opus ministrului. Este o persoană cu o educație foarte înaltă, cu o personalitate foarte aspră, un om dur, un om exigent, un om cu o părere înaltă despre el. Nu putem să spunem despre el că era moral, putem să spunem despre el că era religios. Nu putem să spunem că a avut inițiativa să-L caute pe Dumnezeu. El a avut inițiativa să anihileze mișcarea creștină care se înfiripase și mergea în Damasc, capitala Siriei, unde și acolo începeau să se convertească anumiți oameni, probabil iudei care locuiau acolo sau poate chiar dintre neamuri. El avea cu el un grup de soldați care urma să acționeze dacă era nevoie. La el, asupra lui, avea o hârtie semnată de colegii senatori, pentru că țara era condusă de un Sanhedriu religios, avea o conducere religioasă, iar el era unul dintre ei. Observați, vă rog, că el este constrâns să se convertească. N-are niciun gând să se convertească, n-are niciun gând să asculte predici, n-are niciun gând să se boteze și atunci Dumnezeu trebuie să-l constrângă. Observați că n-a trimis la el un om simplu, că îl trimitea la plimbare dacă nu cumva punea vreun soldat să-l trimită mai repede. La ministru de finanțe a fost suficient un simplu predicator. Omul ăsta era liniștit, era blând, era cu minte și s-a bucurat când a venit predicatorul. L-a tratat cu cinste ca pe omul lui Dumnezeu. Saul când a avut ocazia să asiste la predica lui Ștefan, n-a pus nimic la inimă. Dimpotrivă, a păzit hainele celor care l-au ucis pe omul lui Dumnezeu. Avea conștiința pătată și probabil că făcuse lucrul ăsta de multe ori. Era o persoană dură, autoritativă, nu autoritară, un om cu o părere înaltă, își folosea poziția pe care o avea, era înverșunat împotriva lui Iisus, era înverșunat împotriva creștinilor care se înmulțeau și el a fost atât de capabil în generația lui și în grupul de oameni care conduceau țara, încât a fost desemnat de conducerea țării ca fiind cel mai capabil, cel mai dur să meargă în capitala Siriei și să anihileze mișcarea creștină. O scrisoare de împuternicire în buzunar, un grup de soldați înarmați și un om fără milă. Dumnezeu personal îi iese în față. Nu l-a trimis pe Filip, dacă îl trimitea pe Filip, probabil că Filip nu se mai întorcea, iar dacă se întorcea, se întorcea cotonogit, adică probabil bătut bine. El tocmai pentru oameni ca Filip mergea în capitala Siriei să-i prindă. Cum l-ar fi trimis Dumnezeu pe Filip ca pe un mielușel înaintea acestui bărbat? Observați că Dumnezeu se duce înaintea lui, iar teofania, adică arătarea vizibilă a lui Dumnezeu, lucru care se întâmplă foarte rar, e atât de profundă, încât omul acesta intră într-o stare ca de leșin, cade la pământ, își pierde vederea și atunci Dumnezeu îi vorbește cu un glas de tunet. Nu era nevoie să-i vorbească ministrului cu un glas de tunet, că ăsta era finuț, un om cu o inimă bună, modest, liniștit și din proprie inițiativă căutător de Dumnezeu. Saul era un om dur, un om aspru, un om înarmat și era nevoie, pe măsura personalității sale, Dumnezeu să găsească un ac suficient de lung ca să-i ajungă la inimă și l-a constrâns, l-a frânt, l-a îngenunchiat. Atunci când inima unui om este liniștită și căutătoare de Dumnezeu, Dumnezeu folosește metode elegante și pașnice, după cum e inima căutătorului. Dar atunci când căutătorul este necăutător, când este încăpățânat și mândru și arogant, Dumnezeu găsește metode să-l constrângă, să-l frângă și să-l conducă la ceea ce, unde nu vrea. Omul ăsta se prăbușește, Dumnezeu îi vorbește, îi pune întrebări și la un moment dat el se predă, nu în sensul de convertire, se resemnează, își dă seama că are de-a face cu cineva care nu e de obârșie omenească și întreabă: cine ești, nu Domnule, cine ești Doamne? Dumnezeu îi spune să se ridice, să intre în oraș, pentru că acolo cineva îl va aștepta și va continua să-i spună ce trebuie. Saul se transformă într-un mielușel, se întâlnește cu unul pe care urma să-l prindă, cu unul pe care urma să-l bată, pe unul care urma să-l lege, să-i pună cătușe la mâini, să-l aducă la Ierusalim și probabil să-l bage în împușcărie cel puțin. Însă rolurile se schimbă pentru că pe drum i-a ieșit înainte Dumnezeu. Atunci când ți se pare că ești tare și mare și dacă vocea mamei sau a tatălui, dacă vocea unui prieten care vrea să-ți dea o Biblie sau să te invite la biserică, dacă experiențele pe care le-ai avut cu Dumnezeu nu sunt suficiente ca să te cheme la pocăință, atunci Dumnezeu caută o metodă care să te îngenuncheze, indiferent cât de înalt sau cât de mărunt ești, indiferent de când ești în Austria, dacă ai cetățenie sau nu, indiferent cum te cheamă și cine ești. Dumnezeu are ac de orice cojoc. Și atunci omul acesta se trezește frânt, zdrobit, implicat într-o experiență vecină cu moartea. Își schimbă atitudinea, se transformă ca într-un mielușel, se duce liniștit în Damasc și vine cel care urma să fie prins, bătut și dus de la Ierusalim în calitate de ajutor trimis de Dumnezeu. Se roagă pentru el, îl botează, îl sfătuiește și Saul se schimbă și schimbă viața, devine unul dintre cei mai mari apostoli, scrie cele mai multe epistole din Noul Testament, 14 la număr, devine cel mai prolific scriitor, un bărbat trimis regilor, guvernanților, demnitarilor, pentru că era un intelectual. Uitați cum lucrează Dumnezeu. Pe unul care se apropie de Dumnezeu din proprie inițiativă, se pocăiește la prima predică și are inițiativa să se boteze, nu-i nevoie de constrângere, e nevoie doar de convingere. Dumnezeu vorbește și el ascultă, se supune și împlinește. La cineva care se împotrivește, care nu crede, care nu acceptă să fie convins, argumentele pentru el nu sunt suficiente niciodată, atunci Dumnezeu folosește metode care îl frâng. Dumnezeu este atât de puternic încât poate să îngenuncheze orice ateu, orice agnostic și pe orice ființă umană. Cine nu vrea să se pocăiască de bunăvoie prin credință, prin convingere, uneori trebuie să se pocăiască constrâns. Aduceți-vă aminte de Iona, Dumnezeu încearcă să-l convingă, să-i delege o misiune și să plece înspre locul unde întâlnea un grup de oameni pe care să-i cheme la pocăință. El refuză, devine neascultător, se duce în direcția opusă și atunci Dumnezeu îl constrânge implicându-l într-o experiență soră cu moartea. Acolo învață să se roage în pântecele peștelui, Dumnezeu îi permite să iasă de acolo, Dumnezeu îi vorbește unui pește și peștele înțelege. Sunt situații când necuvântătoarele sunt mai ascultători decât oamenii. Nu întotdeauna rațiunea umană este suficientă pentru ca omul să se îndrepte spre Creatorul său și să-și vrea binele veșnic. Haideți să ne uităm la a treia persoană, convertirea ofițerului Corneliu. Omul acesta e împreună cu familia, are autoritate peste un număr mare de soldați, are un comportament de creștin. Scriptura ne spune că atunci când îngerul a venit trimis de Dumnezeu, remarcă calitățile lui. Dacă aceste calități le-am pune astăzi ca un examen pentru noi, probabil că unii dintre noi am rămâne pe din afară. Dar observați, vă rog, că omul acesta îl respectă pe Dumnezeu și este convins că există un Dumnezeu în numele căruia el își schimbă viața. Are o redefinire a religiei lui, probabil că nu înțelegea prea multe lucruri, dar Dumnezeu vine în întâmpinarea căutării lui. Nu mai este o căutare ca a ministrului. Omul acesta îl căuta prin moralitatea lui, prin încercarea lui de a-l servi pe Dumnezeu și de a-l respecta pe Dumnezeu. Observați, vă rog, că un înger vine la el și îi spune ce să facă. Imediat acest om împlinește ce îi spune îngerul. Priviți, vă rog, că nu vine un om simplu la el. Vine apostolul Petru. La momentul acela era ucenicul cel mai proeminent. Priviți, vă rog, că Petru vine și vorbește. Omul acesta se convertește cu toată casa lui. Însă impresionant este că în timpul predicii, fără să fie vorba de o punere a mâinilor, pur și simplu, el este umplut cu Duhul Sfânt, el și cu toată casa lui. Atunci când a auzit că vine apostolul, și-a chemat nu doar familia restrânsă, și-a chemat familia extinsă. Scriptura ne spune că el, când l-a întâmpinat pe Petru, în mod foarte respectos. Priviți, vă rog, și ministru a avut un mare respect pentru omul lui Dumnezeu, deși nu se ridica la nivelul lui, din niciun punct de vedere. Și ofițerul l-a tratat pe Petru, deși pe toți de rangul ofițerului l-au bătut. Ăsta a fost singurul ofițer care nu s-a luat de el. De ce? Pentru că era un căutător de Dumnezeu. Oamenii când îl caută pe Dumnezeu nu mai sunt violenți, nu mai sunt obraznici, nu mai sunt încăpățânați, nu mai sunt aroganți, ci dimpotrivă își găsesc liniștea în casa Domnului, își găsesc liniștea în cartea Domnului și își găsesc liniștea în compania oamenilor Domnului. Priviți-l pe Saul, deși era religios, deși fusese șef de promoție la picioarele lui Gamaliel, școala Oxfordul din vremea aceea, rămâne un țanțoș, rămâne o persoană care hotărăște dacă există creștinism sau nu, rămâne un om care are nevoie de o grupă de soldați, de scrisori de împuternicire ca să înspăimânte, să lege, să condamne și să interzică credința în Dumnezeu.
Este nevoie să vină Dumnezeu în persoană la el într-o teofanie, adică o arătare a lui Teos, cuvântul pentru Dumnezeu din limba greacă, după cum în alte situații erau angelofanii, adică o arătare a unui înger. Pe el nu-l putea frânge decât Dumnezeu, decât cineva care era mai mult decât un om. Și în fața acestei arătări a divinității, în genunchi își pierde vederea, mulți cred că țepușul acela avea legătură cu vederea lui, și se îmblânzește ca un mielușel, se botează, primește misiunea să devină un mare apostol, are o perioadă în Arabia unde Dumnezeu, într-un miracol despre care nu se spune prea mult, primește Evanghelia, iar atunci când în 1 Corinteni vorbește de la cina Domnului, le spune: vă spun ce am învățat, ce am auzit de la Dumnezeu. Când a auzit el de la Dumnezeu? Că el n-a fost un apostol al Domnului Iisus. Ce am vrut să spun în această seară, stimații mei, am vrut să vă arăt trei oameni, care sunt trei oameni foarte diferiți. Toți trei sunt niște oameni mari, niște oameni realizați. Un ministru, un senator și un ofițer. Ofițer de carieră, senator unul din 50 și un ministru dintr-un ministru, care îngrijea de finanțele împărătesei Candace în Etiopia. Priviți, vă rog, cine îl caută pe Dumnezeu din proprie inițiativă, se și pocăiește din proprie inițiativă, se și botează din proprie inițiativă. Cum le face una, le face pe toate, că este același om care gândește la fel în toate împrejurările vieții. Toate curg frumos, toate se întâmplă din dragoste. Dumnezeu nu constrânge, nu scoate nuiaua, nu amenință, nu orbește și nu îngenunche. Pentru că cine are dragoste pentru Dumnezeu e întâmpinat de dragostea lui Dumnezeu. Priviți-l, vă rog, pe ofițer. Chiar dacă nu este ca ministru să facă o călătorie lungă, nu are perspectiva aceasta, el are perspectiva să-și schimbe viața. Cu siguranță, lucrând în zona aceea, a vorbit cu mulți rabini. Probabil, o fi citit cărțile sfinte. Nu știm care era background-ul lui, care era zestrea lui, trecutul lui. Știm doar că și-a schimbat viața. Scriptura remarcă că avea un comportament vizibil care vorbea de despre niște valori și despre niște convingeri de viață invizibile. O căutare a lui Dumnezeu diferită de a ministrului, dar o căutare la fel ca a ministrului în interiorul lui. Dumnezeu trimite un înger, îl onorează pe omul ăsta cu o experiență pe care n-a uitat-o toată viața, pe care cu siguranță a împărtășit-o cu soldații lui, cu oamenii pe care i-a întâlnit, probabil că mulți s-au pocăit din spusele acestui om de-a lungul timpului. Dumnezeu îl onorează să fie vizitat și de un înger și de cel mai mare apostol. Familia lui e mântuită, își vede soția împăcată cu Dumnezeu, își vede copiii, familia extinsă, împăcată cu Dumnezeu. Ce mare har este să-L cauți pe Dumnezeu din proprie inițiativă. Să nu fii lovit, spune Scriptura, nu fii ca un animal, ca un bou, ca un catâr, ca un cal. Nu, fii ca un om. Folosește-ți conștiința, folosește-ți experiențele care te învață că Dumnezeu există și nu-ți cere permisiunea dacă poate să existe și El sau nu. Însă, senatorul Pavel este o excepție. Un om înfumurat de realizările lui academice, un om care credea că în afară de iudaism nu mai există nicio religie, un om care s-a împotrivit apariției creștinismului care era planul lui Dumnezeu prin Hristos, un om care n-a crezut în Hristos, un om care a văzut în fața lui un sfânt care se stinge omorât cu pietre, fără să fie vinovat, el era un om deștept. El vedea din argumentele lui Ștefan și din scripturile pe care le spunea din memorie că e un om nevinovat. Îi știa pe cei care l-au omorât, că n-au dreptate și n-au argumente, dar a tăcut ca un mișel, n-a zis nimic. Și pur și simplu a asistat la un nevinovat care moare. Nu știm dacă nu cumva o fi asistat și la uciderea lui Iisus Hristos. N-avem de unde să știm. Poate să fi fost acolo, poate să nu fi fost. Simplu fapt că Scriptura nu spune, nu înseamnă că n-a fost, dar nici nu înseamnă că a fost. Ne putem asuma că există probabilitatea să fi fost. Însă priviți, vă rog, că deși era religios, dacă facem uz de cunoștințele pe care le avem, să știm ce însemna să copilărești dintr-o sinagogă, însemna să știe pe din afară sute și sute și sute de versete, cărți întregi din cărțile sfinte. Și toate acestea nu i-au fost suficiente ca să se teamă de Domnul și să-L caute pe Domnul. Pentru că avea o inimă îngânfată, O inimă care se baza pe merite personale, o inimă care își primea valorile din școlile pe care le-a făcut, care credea că religia lui e suficientă ca să fie înaintea lui Dumnezeu, meritos să primească cine știe ce titluri. Însă experiența vieții îl contrazice. Cineva care nu vrea din convingere personală și din credința personală să se întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu uneori îl constrânge, îl frânge, îl implică în experiențe dramatice și, pentru că iubește sufletul, îl conduce la pocăință, nu de bunăvoie, ci silit. Sunt copii care ascultă de vorbă bună. Sunt copii care se întorc de la școală și își fac homework-ul, lecțiile, fără să îl amenințe mama, fără să îl recompenseze tata, ci pur și simplu se simte responsabil să gestioneze perioada școlarizării și instruirii lui și încearcă să fie cel mai bun student când e student, cel mai bun muncitor când e muncitor, cel mai bun copil când e copil și cel mai bun om când e om. Nu-i nevoie de constrângere, pentru că conștiința lui îl convinge. Oamenii convinși n-au nevoie să fie constrânși. Oamenii care cred n-au nevoie să fie constrânși. Însă Saul este un om care nu crede și un om care nu-i convins. Și atunci Dumnezeu are două alternative. Îl lasă să se ducă la Siria, în Siria și mai apoi în Iad, sau hotărăște să iasă în față, nu trimite un om, că nu exista un om care să-l frângă. Ăsta nici nu era singur. Avea suficient soldați să fugărească pe oricine. Însă când a venit Dumnezeu, soldații au încremenit, iar Saul s-a prăbușit orb la pământ. Dumnezeu ar putea să te implice într-o experiență care să te marcheze pentru restul vieții, ar putea să te implice într-un accident, într-un accident vascular, într-un accident de mașină, ar putea să-ți demonstreze că nu ești ceea ce ți se pare că ești. Ar putea să-ți arate că El există înainte ca să te naști la maternitate și va rămâne și după ce vei muri și vei pus în mormânt. Că El este cel dintâi și cel de pe urmă. Că El hotărăște ce se întâmplă în lumea asta, inclusiv cu viața dumitale. Dar dacă nu vrei să înțelegi lucrurile în felul ăsta, Dumnezeu are dreptul pentru că te-a creat, după cum dumneata, muncind și creind banii pe care i-ai, faci ce vrei cu ei. Și poate să apară în fața dumitale într-o zi și să-ți dea o lecție care va fi suficientă. Vreau să mă apropii de încheiere și să vă întreb în seara asta, este cineva aici care în ultimul timp a fost expus la Evanghelie, a avut experiențe care l-au făcut să fie frustrat și să se simtă înaintea Domnului dezamăgit de el, pentru că Dumnezeu i-a făcut bine, iar el a stat cu spatele la Dumnezeu, continuând să păcătuiască. Este cineva aici care, asemenea ministrului, deși avea o religie păgână, și-a dat seama că pentru el nu-i suficientă doar o religie. Omul ăsta nu din întâmplare a ajuns ministru. Mă gândesc că a fost un premiant la școală, a fost un student bun. Mă gândesc că a fost un cetățean bun. Mă gândesc că a fost un om bun, un prieten bun. Nu degeaba a ajuns el un ministru. Ei bine, când s-a apucat de lucrurile sfinte, le-a făcut cu aceeași pasiune, cu aceeași înțelepciune, cu aceeași consacrare, cu aceeași seriozitate, cu aceeași dedicare, cu aceeași responsabilitate. Și Dumnezeu îl onorează. Când îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu îi spune unui înger, du-te și ajută-l. Când îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu îi spune unui om, du-te și ajută-l, răspunde-i la întrebări. Când îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu vede și reacționează. Reacționează în maniera în care îl cauți. Reacționează cu aceeași dragoste, cu aceeași sensibilitate, cu aceeași frumusețe. Când Ilie a intrat în depresie și avea de gând să se sinucidă, Dumnezeu s-a dus la el într-un susur blând, pentru că era frânt. Însă când țanțoșul Moise, educatul Moise, caratistul Moise, după 80 de ani de pregătire, 40 în Egipt la palat și 40 în pustie, în necaz, în suferință, în anonimat, în singurătate, Dumnezeu îi se arată, nu îi se arată în susur blând. Bărbatul ăsta nu era de un susur blând. Ca și Pavel, era un om puternic, un om educat, un om antrenat. Îi trebuia un ac mai lung. Ați observat că la un copil când îi face injecție sau când îi ia sânge din venă, e un ac ușor care nu-i suficient pentru un bărbat. Când ia sânge unui bărbat, acul e pe măsura Ei bine, o pălălaie de foc, un foc care nu se mai termina, s-a dus la Moise pentru că el nu era Ilie, el nu era în depresie, el nu era frânt, el nu era dezamăgit, el era tare și mare. Ascultă-mă, Dumnezeu va fi pentru dumneata așa cum hotărăști să fie. Dumnezeu va veni învăluit în iubire atunci când cauți iubirea, însă va veni ca un foc mistuitor, ca o pedeapsă, ca o lecție de viață atunci când asta cauți. Uitați-vă la acești trei bărbați, trei oameni care sunt trei reprezentanți ai umanității. Unii îl caută pe Dumnezeu din iubire, s-au convins de distracțiile tinereții, s-au convins de timpul pierdut și pur și simplu îl caută pe Dumnezeu din convingere și prin credință. Speră să-L găsească. Fac efort, se sacrifică, se cheltuie, se duc la casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu este acasă. Iau cartea lui Dumnezeu, pentru că în cartea sa Dumnezeu se prezintă. Și îi respectă pe oamenii lui Dumnezeu, le respectă slujirea, le respectă recomandările, iar oamenii aceștia au parte de o experiență elegantă, minunată, frumoasă, o frumoasă poveste de iubire a unui om care îl caută pe Dumnezeu nemulțumit de ce a fost până atunci. Ce ministru îl caută pe Dumnezeu? Îl caută săracul, văduva și orfanul, pentru că sunt singuri și amăruți. Dar ministru e tixit de fișicuri, de prieteni. Însă ministrul ăsta a fost o excepție și Dumnezeu a făcut o excepție cu el. Dar există și parlamentarul sau senatorul Saul. Un om încăpățânat, un om tare și mare, un om care avea de gând să anihileze mișcarea creștină, un om care nu vrea să se pocăiască, un om care a trecut peste Ștefan ca un buldozer și un om care ar fi trecut peste toți creștinii, inclusiv peste Anania, care l-a binecuvântat prin rugăciune, tot ca un buldozer. Și este nevoie Dumnezeu să-l frângă. Și l-a frânt, pentru că Dumnezeu poate să frângă pe oricine. Vă întreb în încheiere, estimați prieteni care sunteți aici, indiferent de vârstă, indiferent de experiență, mă gândesc că unii dintre dumneavoastră nu v-ați convertit. A te converti înseamnă a schimba lei în euro sau euro în lei. A te converti înseamnă a-ți schimba inima, mintea, a-ți schimba viața, a te transforma în altceva, în altceva ce este ceresc, în altceva ce este sublim, în altceva ce este dumnezeiesc, în altceva ce te va duce în cer într-o zi. Și Dumnezeu este aici așteptând să faci asta din iubire. Este cu ochii pe dumneata. Te-a mai chemat și din anumite motive ai amânat. Acum vine din nou. Nu știu dacă este ultima oară sau nu, dar știu că vine din nou. Glasul lui îl auzim cu toții. Și inima noastră, care într-o zi a fost făcută de el, a fost făcută cu mâna, pe toate celelalte lucruri le-a făcut spunând cuvinte, să fie. Pe om l-a făcut cu mâna lui, pentru ca să poarte pecetea Creatorului. Și a pus în noi gândul veșniciei, care ori de câte ori ne întâlnim cu mesajul iubirii, inima noastră tresaltă. Dacă e înfășurată de păcat, are și capacitatea să amâne sau să refuze. În seara aceasta mă gândesc că este un timp potrivit. Poate sunt tineri care au fost născuți în case de oameni pocăiți și au copilărit în biserică, dar viața lor este murdară, ca un vas murdar. Și în seara aceasta Dumnezeu îi cheamă. Este un timp potrivit. Ai nevoie de iubirea lui Dumnezeu. Ai nevoie să-ți ofere har, să-ți dea o direcție pe drumul pe care mergi. Ai nevoie să-ți împlinească nevoile, să-ți lumineze sufletul, să-ți ierte păcatele, să te încurajeze și să fie Dumnezeul tău ziua și noaptea, să-ți lumineze deciziile și să-ți spună nu te teme de nimic, că eu sunt cu tine. Eu sunt Dumnezeu care în cer și pe pământ reprezintă autoritatea supremă și nimeni nu se poate atinge de tine, pentru că eu sunt paza ta, eu sunt Dumnezeul tău. Uitați-vă la ofițer, acasă, cu familia, trăind o viață sfântă, Dumnezeu vine la el și spune-ți, mai lipsește ceva. Probabil sunt aici copii cu minți, care nu au intrat în relații murdare, nu au folosit substanțe care îl împing în extaz și mai apoi creează dependență, ci pur și simplu au fost un copil cu minte. Dar în anumite motive a amânat să facă o decizie personală cu privire la mântuirea sufletului. Și în seara aceasta stă pe bancă și îi se pare că e prea pocăit ca să mai facă ceva. Ascultă-mă, nu te poți căsători fără o decizie să te căsătorești. Nu te poți căsători fără o decizie să te pocăiești. Decizia aceasta trebuie să fie publică. Și așa de tare îl iubești pe omul pe care îl iubești, încât nu-ți va fi rușine să-l aduci înaintea familiei și înaintea bisericii în ziua nunții. Îți alegi un băiat sau o fată de care nu ți-e rușine, ci dimpotrivă te lauzi cu el sau cu ea. În seara aceasta îți recomand să-ți deschizi inima și să faci o alegere personală. Poate în ceea ce privește pocăința sau poate în ceea ce privește iertarea pe care o primești de la Dumnezeu pentru păcate ascunse, mai grave sau mai puțin grave. Închei amintindu-vă din nou despre Saul, un om care nu vrea. Dacă Dumnezeu l-ar fi lăsat în pace, Biblia ar fi avut 14 cărți mai puține, iar în iad ar fi fost un om mai mult. Este bine când Dumnezeu ne frânge că suntem încăpățânați și nu știm ce vrem. Vrem ce nu-i bine pentru noi și refuzăm iubirea. Căutăm iubirea și când o întâlnim, ne întoarcem cu spatele și spunem că Dumnezeu nu există. Spunem că mușchii noștri, banii noștri, realizările noastre, relațiile noastre, visele noastre, unele dintre ele foarte murdare, ne sunt suficiente. În seara aceasta vreau să-ți spun că sunt în cimitiri suficienți oameni care au vârsta dumitale, indiferent ce vârstă ai. În spitale sunt suficienți oameni bolnavi de cancer, de leucemie, de sida și lista poate continua până mâine. Oameni de vârsta dumitale, ești aici, într-o atmosferă liniștită, unde Duhul Domnului nu s-a oprit la vecin și a trecut dincolo de vecin, până la sufletul tău, până la inima dumitale. Și te cercetează, sperând că nu va fi nevoie să-ți vorbească dintr-un tunet, nu va fi nevoie să cazi, nu va fi nevoie să rămâi cu un handicap, nu va fi nevoie să te constrângă, ci este suficientă iubirea. Este suficientă discernământul. De aceea, în seara asta, vreau să vă chem pe toți cei care sunteți aici să vă gândiți. Este cineva care vrea să-și dea viața Domnului în seara asta? Este cineva care socotește că e un timp potrivit să rămână consemnat în istorie, că a fost o clipă în care ai fugit înaintea iubirii, din proprie inițiativă. Să nu intri în istorie că ai fost adus cu sila, mânat cu arcanul, adică cu sabia, cu măciuca, cu bota. N-ai niciun merit dacă ai fost constrâns. Ai ieșit din iubire pentru că ai nevoie de iubire. Poate că cineva este deja convertit, poate că s-a botezat în apă, poate că are mai mulți ani de când este membru într-o biserică, dar are o viață murdară, probabil că e dependent de ceva, sau poate că trăiește în păcat și în seara asta el știe că este departe de Dumnezeu. Încearcă să se ascundă și soluția asta poate că o folosește de mult timp. Uitând că asta nu este soluția care conduce la vindecare, ci la moarte sigură. Nu numai pe cei care vor să se convertească în seara asta îi chem să vină în față, ci chem în față și pe cei care nu se pot vindeca de păcatul care îi domină. Un păcat care te conduce cum conduci dumneata mașina. Dacă vrei să o iei la dreapta, nu te oprește nimeni. Și dacă vrei să te oprești, nu te oprește nimeni. Și dacă vrei să pornești, nu te oprește nimeni. Și dacă vrei să dai drumul la ștergătoare, nu te oprește nimeni. Pentru că ești stăpân peste robul numit mașină cu toate instrumentele ei. S-ar putea să fie între noi oameni care au devenit robi ai plăcerilor care au devenit dependență sau stăpâni care îi conduc din păcat în păcat. Suntem într-un loc în care nu facem business, nu ne-am întâlnit să spunem povești și vorbim despre Cel care ne-a creat și mâine, poi mâine urmează să ne întâlnim apărând în fața Lui ca oameni muritori mântuiți sau nemântuiți. Sunt aici în fața dumneavoastră ca unul care cu mai mulți ani în urmă, născându-mă într-o familie de oameni ortodoxi care s-au despărțit prin divorț după ce am avut 6 luni de viață de la naștere, s-au dus fiecare în drumul lor. Și bunica m-a crescut și la 21 de ani m-am căsătorit și după ce m-am căsătorit la câteva luni am fost într-un loc ca ăsta și am auzit mesajul ăsta. Am știut că mesajul ăla e pentru sufletul meu. Dacă n-aș fi acceptat atunci gândindu-mă bine la binele meu veșnic, probabil că astăzi eram un alt om, cu o altă perspectivă, împovărat de păcatele pe care le colectasem de-a lungul vieții până acum. Ei bine, cu această experiență a convertirii mele, mă uit la dumneavoastră și deși nu vă cunosc decât pe puțin dintre dumneavoastră, îmi asum că a venit vremea să vii la Domnul care te așteaptă. Cu 2000 de ani în urmă știi și dumneata ca și mine că ai intrat în experiență de muritor printr-un copilaș ca să poată ajunge la noi și să poată plăti datoria care ne făcea în fața lui Dumnezeu vinovați. A dat la o parte zapisul, adică legea pe care am încălcat-o și ne-a iertat de păcatele noastre. A murit pentru noi, pentru ca noi să trăim și pentru ca în seara aceasta să ne poată vindeca, să ne poată mântui, să ne ia frica, dezamăgirea, singurătatea și să ne dea confirmarea, siguranța că El este cu noi. El este cu noi în fiecare zi, El e Dumnezeul nostru. El a murit pentru ca să ne poată ajuta. El a murit pentru ca să ne poată ierta păcatele. El a murit ca să ne poată vindeca. El a murit ca să poată fi Dumnezeul nostru și să locuiască în noi pentru ca să ne poată proteja. Și când Mântuitorul s-a ridicat, a coborât mângâietorul ca să nu rămânem singuri, pentru că noi suntem în grija lui Dumnezeu. Și în seara aceasta te chem să-L lași pe Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți ierte păcatele, să te mântuiască, să te vindece, să te ridice, să te ierte, să-ți ierte păcatele în care te-ai complăcut în ultimul timp. Ai nevoie de lumina Lui, ai nevoie de mâinile străpunse care să te mângâie în ziua în care ești singur. Ai nevoie de lumina care vine din harul Său și din cuvântul Său, să-ți dea direcție în deciziile mari ale vieții, în căsătorie sau în altele care sunt asemănătoare. Și în seara aceasta Dumnezeu te cheamă, vin eu din iubire sau așteaptă să vii constrâns. Vă chem, dragii mei, fără să lungesc vorbirea mea, știind că vă iubiți sufletul mai mult decât vă iubesc eu și știind că veți reacționa gândindu-vă la eternitatea care stă să înceapă și nu vreți să înceapă fără dumneavoastră. El este aici. Și a trimis cuvântul cu 2000 de ani în urmă, ca și pe Duhul Sfânt. Ne-a dat suficiente experiențe în viața asta ca să ne arate că este așa de bun, are așa de multă răbdare. Dacă ar fi venit ieri, nu mai aveai provocarea asta astăzi. Dacă te-ai fi dus la El ieri, nu mai aveai provocarea asta astăzi. Acum o ai, folosește-o. Mă rog Domnului să fii suficient de înțelept ca să faci lucrul acesta. Puteți să cântați o cântare? Puteți să vă ridicați în picioare? Sunt aici părinți care au inima frântă. Sunt aici mame zdrobite care au crescut un copil și nu este prezent. Sau poate este. Sunt aici soții care pur și simplu nebăgate în seamă de soții lor. Sau soți care nu mai au nicio soluție pentru familia lor care este în derivă. Sunt aici fete trădate sau băieți. Sunt aici oameni care pur și simplu nu mai au nicio soluție la situația în care se află. Sunt aici oameni, tineri sau bătrâni, care au mintea împovărată de păcat. Oameni care le arde inima în ei să primească pacea și bucuria care vine din mântuirea pe care Hristos o oferă prin credință și prin pocăință. Dacă cineva crede și se pocăiește, să vină și să facă publică întoarcerea lui la Dumnezeu. Dacă cineva deja este pocăit, dar are motive să se rededice lui Dumnezeu datorită unei vieți pe care numai El o știe, în seara aceasta vă chem și pe unii și pe alții. Veniți de acolo de unde sunteți, în timpul cântării. Veniți înaintea Domnului. Aici picură har de pe crucea unde Hristos într-o zi s-a lăsat răstignit. Pentru ca în seara asta, după cum acum 36 de ani pe mine, în seara asta pe dumneata, să te poată ierta, să te poată ridica, să te poată îmbărbăta și să pleci acasă un om peste care este învăluirea Duhului Sfânt, este lumina feței lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Scumpii mei, vă invit să veniți aici în față. Eu nu o să mai insist, însă știu că nimeni nu fuge de iubire. Te rog, vino aici înaintea Domnului împreună cu frații păstori. Ne vom ruga pentru dumneata. Vă așteptăm în numele Domnului Iisus. Amin.